ახლა კი მივესალმები ეკაგი გაურს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს, რომელიც სატელეფონო ხაზზე ერთი თხოვნა მექნება, თუ კი შეძლებთ, რომ ამ საუბრის განმავლობაში ნუ დაგვირეკავთ, რადგან აი გესმით კიდე ხმა შემომავალი ზარის, რომ არ იყოს ხარვეზი ქალბატონ ეკასთან საუბრის დროს. ხმის ხარვეს გულის ხმა დილა მშვიდობის, მოგესალმებით ქალბატონ.
დილა მშვიდობის.
ერთი რამ არის, არ ვიცი, ასეთი თანაბარი შერწყმით თუ შეიძლება ითქვას, საპროტესტო აქციების, ასეთი მასობრივი საპროტესტო აქციების დროს მე არ მახსენდება საგარეო და საშინაო ფაქტორების, საგარეო და საშინაო რისკების და საფრთხეების შერწყმა. ეს არის პროტესტი იმის მიმართ, რაც ხდება ქვეყანაში, რაც მოხდა 20-21 ივნისის ღამით და რამაც ერთია, რომ სრულიად აღაშფოთა ყველა, არ ვიცი, უმრავლესობა ადამიანების ყოველ შემთხვევაში ასეა, და მეორე ის, რომ მსგავს მოქცევას, თუ შეიძლება ითქვას, მგონია, რომ ბევრი არ ელოდა 2019 წელს, აი ახლა იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობის წლებში გამოიარა, თუნდაც 2012 წლის შემდეგ გულისხმობს სახელმწიფოს მოქცევას, მოპყრობას მოქალაქეების მიმართ, რისი მომსწრებით და მოწმეებით ჩვენ ყველანი გავხდით. ერთი მინდა დავიწყოთ აი ამ შეკითხვით სწორედ. ქალბატონო ეკა, თქვენი აზრით, რატომ მოიქცა სახელმწიფო ისე, როგორც მოიქცა 2021 ივნისის ღამით? ჩვენ არ ქონდა საშუალება ამ ეთერში ჩემი არ ყოფნის გამო გვესაუბრა ამ საკითხზე.
ხო, ნუ ვიცით ხო მათი ოფიციალური ვერსია რაც იყო, ის რომ იქ ადგილი ქონდა პოლიციელებზე თავდასხმას და ჩვენ ნახეთ კიდევაც, რომ აი ესეთი ინციდენტი ნამდვილად ქონდა ადგილი, თუმცა აქ ხო საუბარი, ხო, აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ მაგალითად რატომ განახორციელა რაღაც, ხო, პოლიციამ, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ და ჩვენს განცხადებაში იყო საუბარი იმაზე, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც პოლიციას თავს ესხმის, ანუ ძალიან ლოგიკური რეაქცია, რომ პოლიციისგან იქნება გარკვეული რეაგირება ამ ყველაფერზე, ხო, მაგრამ აქ არის საუბარი რამდენად პროპორციული ძალა გამოიყენა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ცხადია, რომ პროპორციული ძალა მათ არ გამოუყენებიათ, იმიტომ რომ არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი, არსებობს ჩვენი სტანდარტიც, რომლის მიხედვითაც თავიდან იყენებ ისეთ მეთოდებს, რომელიც ნაკლებად დამაზიანებელი არის მოქალაქისთვის, ხო? ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს მეთოდები თავიდანვე მათ არ გამოუყენებიათ და გამოიყენეს ძალიან ძიმე მეთოდები, რომელიც როგორც გაირკვა, ხო, მე ამის ექსპერტი ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ როგორც გაირკვა, ეს რეზინის ტყუები საერთოდ ადამიანებისთვის არა და ცხოველებისთვის იყო განკუთვნილი, ხო, დიდი ცხოველებისთვის. ამიტომ გავიჯეთ, ნუ გავგებარია, რატო იყიდეს ეს ყველაფერი და რისაში ჭირდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მეორე უკვე რა თქმა უნდა ის, რომ ვისი ბრძანებით მოხდა ეს ყველაფერი. მე მგონია, რომ და როგორც მგონია ჩემი ძალიან ხმაწმენით დარწმუნებული ვარ, რომ ამაში ჩართული იყო პირადად მინისტრი, ხო, ასეთ გადაწყვეტილებებს ნამდვილად არ მიიღებდა სპეცნაზის უფროსი ან მისი მოადგილე, ხო, და აქ გარდა იმისა, რომ რა ტიპის იარაღი გამოიყენეს, საუბარია იმაზე, როგორ გამოიყენეს, ხო, ეს და ჩვენ ნახეთ ყველამ ჩვენ მოქალაქეების დრილ მაშინდაც უკვე აღარავინ აღარ იყო აქციის ადგილას, როგორ დაძდევდნენ მოქალაქეებს და დამიზნებით ესროდნენ მათ. მე ვფიქრობ, რომ აქ არამხოლოდ სამართლებრივად არსებობს საფუძველი იმისთვის, რომ გადადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრი, არამედ ასევე არსებობს საფუძველი, რომ დადგეს კონკრეტული პოლიციელების პასუხისგებლობა და ასევე მე მგონი მან უნდა გაითვალისწინოს, რომ ის არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი და მან პოლიტიკური პასუხისგებლობაც უნდა აიღოს. აქ ჩემთვის და მთელი მსოფლიოსთვის მე მგონია თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ ორი ფაქტორია, ხო, ერთი შიდა ფაქტორი და მეორე გარე ფაქტორი, ხო, მაგრამ ჩემთვის ეს ყველაფერი პრინციპში გაერთიანებულია, იმიტომ რომ ვინც იმ აქციაზე დგას, მათი მთავარი მოთხოვნა, ხო, უკეთესი, საქართველოს უკეთესი მომავალია ნამდვილად ესია, იმიტომ რომ როდესაც საუბარი არის ევროპაზე და დასავლეთზე, ჩვენ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა თანხდება იმაზე, რომ ერთადერთი სწორი არჩევანი ჩვენი ქვეყნის არის ევროპა, ევროკავშირი, ნატო და ის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროპული ტიპის სახელმწიფო, ხო? და ევროპული ტიპის სახელმწიფოზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა ისეთივე სასამართლო, როგორც არის დასავლეთის ქვეყნებში, ხო? მოსამართლეები, რომელსაც შეუძლიათ მათი ქვეყნის პრეზიდენტის განკარგულების გაუქმება. და ისინი ემსახურებიან საზოგადოებას, ხო? ჩვენ გვინდა ისეთივე პოლიცია, ჩვენ გვინდა ისეთივე საპენსიო სისტემა, ჩვენ გვინდა ისეთივე განათლება. ამაზე არის საკითხი პირველ რიგში, საუბარი. ჩვენ გვინდა ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომელიც იქნება სამართლიანი და რომლის შედეგადაც, როდესაც ჩავატარებთ ჩვენ არჩევნებს, მოქალაქეები რა პროპორციითაც მისცემენ ხმას პოლიტიკურ პარტიებს. იმ პროპორციით შევა პოლიტიკური პარტია პარლამენტში. და აი ეს არის პრინციპში და ასევე ევროპაშიც, ხო, და დასავლეთის ქვეყნებშიც ასეთი ტიპის კრიზისი კი არა. ბევრად ასე უფრო ნაკლებ კრიზისზე პოლიტიკური თანამდებობის პირები იღებენ პასუხისგებლობას და მიდიან თანამდებობიდან. და ჩვენ გვინდა ესეთი პასუხისგებლიანი მთავრობა. მე უკვე აღარ ვსაუბრობ კორუფციაზე და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ხო ჩემთვის მაგალითად აი ეს ორი თემა ერთმანეთთან არის კავშირში და მე იმის თქმა მინდა, რომ დღეს აი ხო როდესაც უყურებ ჩვენ საერთაშორისო მედია როგორ აღწელებს ამ ყველაფერს, სამწუხარო ის არის, რომ აი უფრო დიდ სურათში ჩანს ის, რომ აი ეს არის რა მეთოდები გამოიყენა საქართველოს მთავრობამ ანტირუსული დემონსტრანტების წინააღმდეგ. და ეს არის ძალიან ცუდი ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციისთვის. რომ ასე ჩანს, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ასეთი ტიპის მეთოდები გამოიყენა დემონსტრაციის წინააღმდეგ, რომელიც არის პროდასალური და რომელიც არის ანტირუსული.
საერთაშორისო მედია ახსენეთ და მე მესმის, რომ სხვა ჯგუფი გულისხმეთ ქვეყნების და სხვა მედია ვიდრე რუსეთისა. და მე საურის დასაწყისში ვთქვი, რომ არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო ასე ვთქვათ პროცესის მიმართ ასეთი ინტენსიური გამოხმაურება რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების მე არ მახსენდება. და გვაქვს კონკრეტული გადაწყვეტილებაც ასევე რუსეთის პრეზიდენტის გასული კვირისა, ძალიან მალე მოხდა ეს გადაწყვეტილება საპროტესტო აქციების დაწყებას და უკვე გავრილობის ღამედ შერაცხულ მოვლენებს. ეს არის ავიარეისების შეჩერება სამგზავრო ავიარეისებისა 8 ივლისიდან რუსეთიდან და პირუკუ, როგორც ირკვევა მოგვიანებით. რას მიაწერს თქვენ ამგვარ სენსიტიურობას და მგრძნობელობას რუსეთის ხელისუფლებისა საქართველოში მიმდინარე მოვლენების მიმართ? მათ შორის გამოხმაურება იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის გადაყენების თუ გადადგომად გაფორმდა, მაგრამ შინაარსით გადაყენება იყო ეს პოლიცაბჭოს ხდომას მოყვა. ასევე აი ამ მოვლენების მიმართ ასეთ მგრძნობელობას რას მიაწერთ?
ხო, ნუ მე მგონია, რომ წლების განმავლობაში ისინი გრძნობდნენ და ფიქრობდნენ, რომ მათ ასე ვთქვათ ურთიერთობა საქართველოს მთავრობასთან ქონდა დალაგებული, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ის ახალი ფორმატით შევქმენით, რომელშიც აბაშიძე კარასინის ფორმატს გულისხმობ და საზოგადოებაში ძალიან ბევრი კითხვა იყო, ზოგადად ეს ადამიანები როდესაც ხვდებიან, რაზე საუბრობენ, ხო? მათი საუბრის ოქმები არ არის საჯრო, ის კი საუბრობს, აბაშიძე კი ამბობს, რომ იგი რაღაც ეკონომიკურ საკითხებზე საუბრობს, მაგრამ იგი არ ექვემდებარება არც საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მათი საქმიანობა არ არის კოორდინირებული და როგორც ჩანს არც ერთხელ არ ჯდება. ხშირად ვიცით რომ იგი ხდება პირდაპირ ივანიშვილს, რომელიც არ არის არც ერთ ოფიციალურ თანამდებობაზე და როგორც ჩანს აქ რაღაცა სხვა რაღაცებზეც არის საუბარი. შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ ბევრჯერ დაიშო ეს კითხვა და ყველაზე მარტივი რაც შეეძლოთ მათ გაეკეთებინათ, უბრალოდ ოქმები გამოეყვანებინათ, რაზე საუბრობდნენ, თუმცა ეს არ გაუკეთებიათ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს იქ სხვა ტიპის საუბრები მიმდინარეობს. გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან ბევრი წელი ვხედავთ, რომ პრორუსული ჯგუფები ძალიან აქტიურები არიან ჩვენს ქვეყანაში. არავინ არ სვავს კითხვას, საიდან იღებენ ისინი დაფინანსებას. ჩვენ ყავს პრორუსული პარტიები, რომელსაც ასევე არ აქვს პრობლემა და ვისაც ერთჩის თქვენ ხელისუფლება, არის პროდასალური პარტიები და მათი რეპუტაციის შელახვას ცდილობენ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით და იგივე დამოკიდებულება მაგალითად არა აქვთ, რაც პრინციპში ძალიან ძალიან აშკარად ჩანს. ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსული პროპაგანდა ძვინვარებს ქვეყანაში, იმიტომ რომ აი ჩვენ ძალიან რამდენიმე წელია დავდივართ რეგიონებში და ხვდებით მოსახლეობას და ვხედავთ, რომ აი ეს მესიჯ ბოქსი, აი ეს რაღაცა ყალბ ინფორმაცია, რომელსაც ავრცელებენ რუსები, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, სადაც ისინი ცდილობენ დააჯერონ მოსახლეობას იმაში, რომ ევროკავშირი ცუდია, რომ მაგალითად ევროკავშირი გთხოვს ჩვენ, რომ დავივიწყოთ ჩვენი ადათ წესები, ჩვენი კულტურული ფასეულობები და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს ყველაფერი ძალიან აქტიური არის რეგიონებში და საქართველოს მთავრობა არაფერს არ აკეთებს ამ მიმართულებით. არაფერს, აი ნამდვილად არაფერს. და ამ მართალია არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა ძალიან აქტიური მოქალაქეები ცდილობთ, რომ ამას გაუმკლავდეთ და დავდივართ რეგიონებში და ვესაუბრებით ადამიანებს, ეს არ არის საკმარისი. მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან კომფორტულ სიტუაციაში აყენებს თვითონ რუსეთს, რუსეთის სპეცსამსახურებს და ამდენ წლის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ სპეცსამსახურებს არც ერთი რუსეთთან დაახლოებული და რუსეთზე მომუშავე ადამიანი არც კი დაუკავებია. ანუ ეს პრეცედენტი ჩვენ არ ქონია და როგორც ანუ ისე ჩანს თითქოს არანაირი ინტერესი რუსებს ჩვენს მიმართ არ აქვთ, ხომ? და ამ ყოველთვის გათვალისწინებით ხარია, რომ რუსები იყვნენ ძალიან კომფორტულად, გძნობდნენ თავს ძალიან კომფორტულად და მათ შორის ახლა ეს ფორუმის ჩატარებაც, ხო, ხომ როცა ჩატარებულიყო საქართველოს პარლამენტში.
დიახ.
რაში გჭირდებოდა ამ ფორუმის ჩატარება თბილისში?
ხო, ეს მართლმადიდებლობის
პარლამენტი. აი, რა გვაქვს საერთოდ წევრები?
კი, კი, კითხვები არის.
ხო, ანუ ვიღაცა უნდა დასვას. ანუ რა გვინდა ეს ყველაფერი, ხო? და ეს კიდევ ცალკე პასუხისგებლობის საგანი არის და ცალკე რაღაც კითხვა უნდა დაისვას და ცალკე განმარტება უნდა მოვიპოვოთ, ხო? ამიტომ რუსები გვაშინებენ. და ეს არ არის პირველი, ხო? ეს არ არის პირველად, როდესაც ისინი კონკრეტულად ეკონომიკურ ბერკეტებს იყენებენ ჩვენს წინააღმდეგ და კარგი ის არის, რომ ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრმა მწარმოებელმა, მათ შორის ღვინის წარმოებელმა ისწავლა ერთი რამ, რომ არ შეიძლება რუსეთზე ვიყოთ დამოკიდებულები, ხო? და დღეს ჩვენ ხედავთ ახლა სტატისტიკას, რომ შევხედოთ, უფრო დიდი რაოდენობა ღვინის გადის სხვა ქვეყნებში, არამხოლოდ ევროკავშირში, არამედ სხვა ქვეყნებში, ჩინეთი ძალიან ისე აქტიურად გამოჩნდა ჩვენ ბაზარზე. უბრალოდ ჩვენ გამოვჩნდით ჩინეთის ბაზარზე, ვიდრე რუსეთზე და ჩვენ ეს ამდენი წლის განმავლობაში ამაშიც არ გვეხმარებოდა მთავრობა, როდესაც ჩვენ ველაპარაკებოდით მათ შორის წარმოებით, ჩვენ ვამბობდით, რომ ძალიან კარგია, რომ რუსეთის ბაზარზე გადიხართ, მაგრამ ნელ-ნელა ისწავლეთ დივერსიფიკაცია და ნელ-ნელა სხვა ბაზრებით მონახეთ, იმიტომ რომ მათზე დამოკიდებულება იქნება ძალიან დიდი პრობლემა. ეს თუ არა სხვა რაღაცაში, აი მაგალითად თუ კი დადგებოდა ნატოში ჩვენი გაწევრიანების საკითხი, ხო? მაშინაც გამოიყენებდნენ ამას, ხო? ან ევროკავშირში გაწევრიანებას. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი დივერსიფიკაციის გაკეთება და
რა თქმა
უნდა, ფერი პირველ რიგში მთავრობას უნდა აეხსნა ჩვენი მოქალაქეების ზრას დაარსოს არაგეთებს.
ის რაც ეს თქვენ ლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველა ის ფაქტორი, ძირითადი ფაქტორები და ბერკეტები რუსეთისთვის მოქმედების არეალები შეიძლება ითქვას, სადაც საჭირო არის მართლაც ყოველდღიური მუშაობა არა ფორს მაჟორულ სიტუაციაში, მხოლოდ არამედ ყოველდღიურად იმისთვის, რომ მოხდეს გაუვნებელყოფა და დასუსტება ამ ბერკეტების და გეთანხმებით, რომ სისტემური მუშაობა ამ თვალსაზრისით ნამდვილად არ ჩანს. მე მსმენელსაც და თქვენს გეტყვით, ასე ვთქვათ, განახლებულ ინფორმაციას ქართული ოცნების ოფისში პოლიცაბჭოს ხდომა დასრულდა, რომელიც დილიდან მიმდინარეობდა და გაფართოებულ ფორმატში საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა მიმდინარეობს. ვნახოთ რა იქნება შედეგები ამ ორი ხდომისა, რა იქნება თუ არა ეს რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება. და მე ასევე თქვენ ახსენეთ, ასე ვთქვათ, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები და გარდა იმ გადაწყვეტილების, რომელიც თითქოს ერთი შეხედვით ეკონომიკას შეეხება, ეს გაახშირებული და გააქტიურებული მსჯელობა და გზავნილები რუსეთიდან, რომ რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოში ემუქრებათ საფრთხე, გარკვეულ პარალელებს გვიჩენს მეხსიერებაში. ჩვენ ვიცით, როდის და რისთვის იყენებს ხოლმე რუსეთი, მე ანუ არავის შეშინება არ მინდა, უბრალოდ ყველას გაგვახსენდა ალბათ და ამაზე იყო მსჯელობა, ესე ვთქვათ, არის აქა-იქ, როდის იყენებს ხოლმე ამ არგუმენტს, როცა რაღაც ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ დაშინებას ცდილობს რუსეთი ამ თავისი, ესე ვთქვათ, გზავნილებით ოფიციალური პირებისგან. და მინდა კითხოთ, გადავიდე საკითხზე, რომელიც არის ერთ-ერთი მოთხოვნა საპროტესტო აქციის მონაწილეების. მოთხოვნა შეეხება დაკავებულთა გათავისუფლებას უკლებლივ ყველას, ვინც იმღამეს იყო დაკავებული. რა იცით ამის შესახებ და ასევე რა იცით პასუხისგებლობის საკითხი? ახსენეთ, ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების 21 ივნისის განცხადებაშიც, რომელიც წინ უსწრებდა კობახიძის გადადგომას, მალევე მოყვა ამას კობახიძის მიერ პოსტის დატოვება. იქ იყო ასევე მოთხოვნა შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომისა. რა იცით თქვენ სწორედ დაკავებულთა შესახებ და პასუხისმგებლობის, როგორ ვთქვა, სტატუს კვოს შესახებ? რაიმე პროცესი თუ მიმდინარეობს, რაიმე კომუნიკაცია თუ ქონდათ ხელისუფლების მხრიდან?
ხოლო ერთადერთი კომუნიკაცია რაც იყო აი ზუსტად კობახიძის გადადგომამდე, მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ შეხვედროდნენ არასამთავრობო სექტორს, და მაგრამ ნუ მათ უნდა იცოდნენ, რომ ეს საპროტესტო აქცია, ამ საპროტესტო აქციაში მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი არ არის ჩართული, ხო? ანუ აქ არის ძალიან ბევრი სტუდენტური ჯგუფი და რომ ვკითხოთ რომ ჩამოთვალო, შეიძლება ყოველ ვერ ჩამოთვალო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრნი არიან, ძირითადად ახალგაზრდები არიან და ერთად წვეტენ რა მოითხოვონ, როგორ მოითხოვონ, რა გააკეთონ და ასე შემდეგ. და არ არის არც ერთი ადამიანიც, ვინც შეიძლება ფლიანად აი ამ პროცესზე გავლენა მოახდინოს, იმიტომ რომ მართლა ყველა ცდილობს, რომ კონსენსუსით მიიღოს გადაწყვეტილება და ძალიან დემოკრატიული პროცესია. მინდა გითხრათ, აი მე დავსწრებდივარ რამოდენიმე ამ ორგანიზატორის შეხვედრას და აბსოლუტურად დემოკრატიული პროცესი და ყველას აქვს თავისი ხმა, ამიტომ
ეტყობა ეს მიმდინარეობასაც, ხო, სამზარეულოს გარეშეც ჩანს, ანუ
ხო, და რაც შეეხება თვითონ ამათ შეხვედრას, ნუ ეს ერთადერთი შეხვედრა იყო, მათ ესეთი განწყობა იყო, რომ კობახიძეს უნდა დაჯერდეს ყველა, იმიტომ რომ ეს იყო მათთვის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დანაკლისი. თუმცა ჩვენ მაგამდეც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ კობახიძეს უპირებდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს დანიშნას და ისედაც ალბათ რამოდენიმე კვირით ადრე გადადგა ეს ადამიანი, ხო? ამიტომ რა ვიცი, არ ამგონია რომ ეს იყო დათმობა მათი მხრიდან. მეორე კიდევ რაც იგზავნა მაშინ და ახლა არ ვიცი ზუსტად ახლა რა ხდება და კარგია რომ ოცნების ოფისში შეკრება მიმდინარეობს, არის ის რომ ისინი ნამდვილად ვერ ხდებოდნენ რამდენად ბევრი შეცდომა დაუშვეს აი ამ ყველაფერში და აი ეს მზნობელობა არ აქვთ რამდენად სერიოზული პრობლემის წინაშე დგანან და ეს არის თავისთავად პრობლემა რა. ამიტომ ხო, ნუ მსჯელობა მე ერთ-ერთი რაც ვიცი არის ის რომ მსჯელობა მიმდინარეობს და მეტი არაფერი ნუ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ არავინ დაკავშირებით.
Და ასევე არ ვიცით, ვიცით უბრალოდ სიტყვით რომ მიმდინარეობს ძალის გადამეტების ფაქტების გამოძიება, თუმცა არ ვიცით არც ერთი შედეგი თუ ცდები გამისწორეთ.
ხო, აი არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, ერთ აქციებზე ვარ ეს დღეები
და ამიტომ
არ ვიცი ზუსტად რას ანუ რა გზით მიდიან, მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტია და ალბათ უნდა აღვნიშნოთ ეს ყველაფერი, ანუ ჩვენ ვიცით რომ გუშინ საპელაციაში ჩატარდა რამოდენიმე პროცესი და დაკავებულებმა უარი თქვეს, იმიტომ რადგან მათი მოსამართლე იყო მურუსიძე.
უარი
თქვეს, რომ მათი გათავისუფლების აქტზე მოეწერა ხელი მურუსიძეს, ხო? ანუ აი ეს არის ზუსტად აი ეს ჩანს, რამხელა უნდობლობა არის ფაქტიურად ყველა ინსტიტუციის მიმართ ჩვენს ქვეყანაში და ესეც ალბათ ის ხალხი, ვინც გამოდის მიტინგზე, ამასაც ალბათ აპროტესტებენ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ხო ხედავთ, რომ ეს ყველაფერი ერთი კაცის ხელშია და ფაქტიურად ინსტიტუტები არაფერს არ ნიშნავს. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა.
კი, და საუბრის დასასრულისკენ მივდივართ და არ შემიძლია არ კითხოთ, რადგან მუდმივად გაისმის ეს და აქაც ჩანს სპონტანურობა, ანუ ჯერ კატეგორიულად უარია თქვა პოლიტიკოსებს აქცია ტრიბუნაზე გამოსვლაზე, შემდეგ მეორე დღიდან გულისხმობ, შემდეგ რამდენიმე პოლიტიკოსი გამოვიდა მომდევნო აქციაზე. პოლიტიკოსების მონაწილეობა ამ პროცესში როგორ უყურებს ამას სამოქალაქო საზოგადოება? მე ვიცი რომ თქვენ არ ხართ აქციების ასე ვთქვათ დამგეგმავები, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი პოზიცია.
ხო, ну მე მგონია რომ ანუ ახლა ნამდვილად არ არის ისეთი ტიპის პროცესი, როდესაც საჭიროება არის პოლიტიკოსების ჩართულობის, იმიტომ რომ ამ პროცესს აორგანიზებენ სტუდენტები პრობლემის გარეშე, მათ მესიჯი, ანუ მათ გზავნილებიც აქვთ და გზავნილები სწორი აქვთ, სხვათა შორის მათ ეუბნებოდი ამის წინ, რომ ამდენი წელია ხალხს ვუხსნით, რატო არის მნიშვნელოვანი პროპორციული სისტემა, თქო და აი ყველაზე მარტივად და ყველაზე სწორად თქვენ ხსნით, თქო სცენიდან. ხო და მართლა ესე არის, იმიტომ ისე მარტივად გადაიტანეს ეს ყველაფერი, აი იმდენი გრაფიკების და რაღაცა რთული ტექსტების გარეშე, ყველაც აუხსნეს რატო არის მნიშვნელოვანი პროპორციული სისტემა, ხო? ამიტომ ამას ყველაფერს ისინი ძალიან კარგად აკეთებენ. ხა რამოდენიმე პოლიტიკოსი გამოვიდა როგორც მოქალაქე და მინდა ვთქვა რომ ახლა იქ პოლიტიკოსების დომინირება რომ მოხდეს ძალიან დიდი გაღიზიანება იქნება თვითონ იმ ორგანიზატორებში და ამიტომ ასეთ რაღაცას არ აქვს ვერ ექნება ადგილი, თუმცა ისინიც და ყველამ ახლა ვიცით, ხომ თუ კი ქართული ოცნება წამოვა პროპორციული სისტემის სისტემაზე, იქ იქნება პროცესი, სადაც პოლიტიკოსები უნდა ჩაერთონ, იმიტომ რომ ელემენტარულად ისინი პარლამენტის წევრები არიან და ხმა უნდა მისცენ ამ კანონს, ხო? ანუ გარკვეულწილად ახლა ამ პროცესში ძალიან ბუნებრივად შემოვიდნენ ყველა ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც აქამდე ითხოვდა პროპორციულ არჩევნებს და განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც წარმოდგენილები არიან პარლამენტში, იმიტომ რომ კონსტიტუციური ცვლილებების შემდეგ ასევე კანონით უნდა შეიცვალოს, ხო, შესაბამისად. ამიტომ ეს არის დიდი პროცესი და ამაში ხო სტუდენტები ვერ ჩაერთვებიან, იმიტომ ამის ექსპერტიზა შეიძლება ბევრს არ გქონდეს, ხო? და ეს ყველაფერი ამ ყველაფერმა პარლამენტში უნდა გადაინაცვლოს. ამიტომ ეს ორი პროცესი ერთმანეთს შეავსებს და მეც მგონია რომ არ არის თვითონ მართალი გითხრათ, თვითონ აქციებზეც ახლა რომ ხედავთ, ზოგჯერ პოლიტიკოსები რომ გამოდიან, არც სიამოვნებს თვითონ აქციის მონაწილეებს. ამიტომ რა ვიცი, ნუ მე ესაც შემიაც.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გაზიარებისთვის. თქვენი აზრების დიდი მადლობა. იმ, ასე ვთქვათ, პასუხებისთვის ჩვენ შეკითხვებზე.
ნინო, ეთიკის დამატებაც მინდოდა. არის აი ეს რუსეთის გაღიზიანება და ეს გზავნილები, რომელიც არის ჩვენს მიმართ, ალბათ აუცილებელია, რომ ჩვენ მოქალაქეებს მოუწოდოთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არანაირ ტიპის აგრესია არ გამოხატონ რუსი ტურისტების მიმართ. ხომ ჩვენ ეს არც გამოგვიხატავს არასდროს და ეს არ ყოფილა საქართველოში არასდროს პრობლემა. არ ვიცი რატომ დაიწყო ამაზე საუბარი რუსეთის სახალხო დამცველმა, თუმცა მაინც ყველა ყურადღებით უნდა ვიყოთ და ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, ვინც რა ესე როგორც რუსეთში ერჩოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩვენ მოქალაქეებს და სატვირთო თვითმფრინავებით უშვებდნენ უკან, ჩვენ მოვიქცეთ ასე, ხო? ჩვენ სხვა ერი ვართ, სხვა ღირებულებები გვაქვს და ამიტომ აუცილებელია, რომ ეს გავითვალისწინოთ.
ხო, რა თქმა უნდა, რუსეთის სახალხო დამცველის განცხადება მიმართვაც იყო ქართველი კოლეგის მემართვაშება, ასე ვუწოდოთ. ნაწილია იმ, ასე ვთქვათ, განწყობის ამუშავების, რაც სურს რუსეთს, რომ იმ გზავნილების ნაწილია, რაც წამოვიდა მოსკოვიდან. და ხო, ადეკვატურები უნდა ვიყოთ ამ ყველაფერზე, ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ეკა.
მადლობა თქვენ.
ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო. სატელეფონო ხაზზე ლაპარაკობს.